Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurashda minimal standartlarga to'liq amal qilmayotganini aytdi. Qirg'izistonda azadlik veb-saytlari blokdan chiqarildi. Yevropa parlamenti Qirg'izistonda inson huquqlari va matbuot erkinligi keskin yomonlashganini qayd etdi. Rossiyadan nelegal amaliyoti doirasida 7000 migrant chiqarildi. Pentagon Ukrainaga kassetali o'q-dorilar yetkazib berilganini bildirdi. To'qayev shaxsga qarshi o'ta xavfli jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikni kuchaytirishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov saylov arafasida mahalliy jurnalistning gazni O'zbekiston Rossiyadan nechta pulga sotib olishga kelishganiga oid savoliga javob berayotib bunday dedi.
Narxi izohini berdik. O'sha milliy manfaatdan kelib chiqqan, bozor konjunkturasidan kelib chiqqan holda narxi solindi. Endi narxni oshkor qila olmaymiz.
Ayni paytda vazirlik Rossiyadan noma'lum narxga sotib olgan gazni o'zbekistonlik iste'molchiga aniq narxda sotadi. Iste'molchining haqqi bormi dastlabki narxni bilishga? Kunning bu va boshqa savollarini bugun suhbatdoshim iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimovga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar aka. Assalomu alaykum tomoshabinlar.
Jamshid, sizni har doimgiday iqtisodiy tahlilchi deb tanishtirdim, biroq sizni taniydiganlar qiziqishlaringiz spektri keng ekanligini biladi. Gapni Vilniusdan, bu yerda 11-12 iyul kunlari bo'lib o'tgan NATO sammitidan boshlamoqchiman. Jamshid, Shimoliy Atlantika ittifoqining Vilnius sammitini sharhlovchilar oylardan beri kutilayotgan muhim anjuman deb atayapti. Nimasi muhim bu sammitning?
Asosiy muhimligi bu yerda birinchi galda Ukraina kutayotgan narsa tezroq shu NATOga a'zolikka erishish va ikkinchidan mana shu Yevropada bo'layotgan jarayonlar Yevropani juda bir katta Yevropani katta o'zgarishlarga burib yubordiki, Yevropaning himoya qalqoni, himoya shartnomasi qanday bo'lishi kerak, kelishuv qanday bo'lishi kerak, bu narsa qayta ko'rib chiqila boshlandi. Umuman, ya'ni qadriyatlar asosida tuzilgan bu birlashma qanchalik o'zining qadriyatlariga oxirigacha borishligi, mana shu narsa bo'layotgan vaziyatlar, voqealar shu narsani talab qilyapti, taqozo qilyapti. Va shunga o'xshagan masalalar bu har gal shu NATOning uchrashuvlari shunaqangi bir e'tiborli bo'laveradi, ahamiyatli bo'laveradi. Mana shu 1 yil oldin, kechirasiz, 1 yil bo'ldi, to'g'ri 1.5 yil desa ham bo'ladi. 1.5 yil oldin boshlangan voqeadan oldin NATOning turli xil uchrashuvlari bo'lardi.
Ukrainadagi urushni aytyapsiz-da endi voqeadan.
Shu Rossiya va Ukraina o'rtasidagi shu mojaro va bu mojaroni, bu vaziyatni Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi vaziyat emas, balki Rossiya bilan Yevropa o'rtasidagi ziddiyat deb tushunilyapti. Shuning uchun bunday uchrashuvlar shunaqa katta ahamiyatga ega bo'laveradi.
Xo'p, Jamshid, mana NATO qadriyatlari degan iborani ishlatdingiz, uni bu haqda ham oldinda gaplasharmiz. Hozir o'sha NATOning Vilnius sammiti bilan bog'liq ikkita muhim tomoshabinimiz bilib qo'ysa yaxshi bo'ladigan ikkita muhim informatsiyani aytmoqchiman. Birinchisi, sammitning bosh mavzuiga oid o'sha birinchi informatsiya, mavzu bu Ukrainaga harbiy va gumanitar quvvatlashni, Ukrainani harbiy va gumanitar quvvatlashni davom ettirish. Bu mamlakatning NATOga qo'shilish istiqbollari muhokamasi. Bu birinchi informatsiya. O'sha NATO kechagi sammitini asosiy mavzusi shu edi. Ikkinchi muhim info bu. NATOning Litva poytaxtidagi sammiti bilan bir paytda Vilniusda katta yettilik guruhiga kiruvchi davlatlar sammiti ham bo'lib o'tdi. Katta yettilik Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qildi. Jamshid, Ukrainaning NATOga qabul qilinishi istiqbollari katta masala va hozir men unga siz bilan suhbatda to'xtalmoqchi emasman va bu ertaga bo'lib qoladigan masala emasligini o'sha NATO rahbariyati ham aytdi, Zelenskiy o'zi ham tushunib turibdi. Menimcha tomoshabinimizni Rossiya NATO masalasi ko'proq qiziqtiradi. Rossiya Ukrainaga qarshi urushni boshlab ko'zlaganiday yashin tezligida g'alabaga erisha olmagach, Kreml propagandasi Rossiya Ukrainaga emas, NATOga qarshi urushyapti degan retorikaga o'tib qolganiga ancha bo'ldi. Putinning o'zi ham Ukrainaga qarshi urush ochar ekan bu ishini Rossiyani NATO tahdididan saqlash ekanini aytib kelgan. Yaqinda 4-iyul kuni bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida Putin bunday dedi.
Uzoq vaqt davomida tashqi kuchlar chegaramizda qo'shnimiz Ukrainadan bizga dushman aksil Rossiya yaratishga urinib kelishdi. Uning qo'yni yo'q qo'njini 8 yil davomida qurol bilan to'ldirdi.
Putin xuddi o'tgan yilgi nutqini o'qiyotganday. Chunki bugunga kelib 8 yil emas, 9.5 yil desa to'g'riroq bo'lardi. Putin aytgan 8 yil davomida qanday bo'lganini bilmaymanu, biroq urush boshlanganidan beri NATOga a'zo davlatlar Ukrainaga harbiy yordamni oshkora ko'rsatib kelyapti. Mana endi savolga o'taman. Putin NATOning xavfi haqida tinmay gapirar ekan, shu xavfdan saqlanish uchun urush boshlar ekan, shu paytgacha bu tashkilotga a'zo bo'lmagan Finlyandiya qabul qilindi NATOga. Bu tashkilotning boshqa bir a'zosi Turkiya, shu paytgacha bu tashkilotga a'zo bo'lmagan Shvetsiyaning NATOga qabul qilinishiga sammit arafasida rozilik berdi. Mana sizga paradoks. Bu paradoksning siri nimada? Agar NATO Putin aytayotganday, Kreml propagandachilari aytayotganday shu qadar yovuz tashkilot bo'lsa, nima uchun unga shu paytgacha a'zo bo'lmagan betaraf bo'lib kelgan davlatlar ham qo'shilishga intilyapti?
Chunki bu davlatlar o'ziga tahdidni ko'rishyapti. Men savolni aniq tushuna olganim yo'q. Nima uchun Finlandiya va Shvetsiya NATOga kirishdi demoqchimiz yoki mana shu xatti-harakat NATO'dan uzoqlashtirish, kuchaytirish o'rniga, ya'ni zaiflashtirish o'rniga battar uni
safdoshlarini qarangda, qarang, mana esi tarqagandan keyin Boltiq bo'yi mamlakatlari ham o'zlari intilib kirdi. Sharqiy Yevropa mamlakatlari ham NATOga kirdi o'zlari. Ukraina intilyapti kirishga. Shu paytgacha NATO tashkil qilingandan beri Finlandiya bilan Shvetsiya betaraf qolayotgan edi, ayniqsa Finlandiya. Neytral davlatlar edi. Ular ham urush boshlangandan keyin NATOga o'zlari kirishga harakat qilyapti. Buni Kreml aytyaptiki, NATO yovuz tashkilot deyapti. Biz saqlanishimiz kerak undan deyapti. Agar shu qadar yovuz bo'ladigan bo'lsa, nima uchun o'sha Sharqiy Yevropa mamlakatlari, Boltiq bo'yi mamlakatlari, mana endi Finlandiya bilan Shvetsiya nima uchun kiryapti?
Bu yerda to'g'ri tushunish
kerak. Boyagi NATO qadriyatlari masalasi ham bor buning ichida.
Ha, tushundim, tushundim. Birinchidan NATO bu shu Shimoliy Atlantika shartnoma tashkiloti deb nomlanadi. Bu harbiy blok, ya'ni bu bir tashkilotning harbiy qanoti. Lekin qanday tashkilot? Qanday mamlakatlar bu yerda? Faqatgina shu harbiy salohiyat gap u armiya haqida yo'q, bu Yevropa umum uyi degan g'oya buning asosida. Bu juda ham o'rta asrlardan beri keyin buni Immanuel Kant ilgari surishga harakat qildi va ikkita katta jahon urushi o'tgandan keyin shu ziyolilar shu ta'kidlashi, ziyolilarning talabi bilan keyin shu siyosatchilarga bu narsa ta'sir qildi va Yevropa umumiy uyi degan g'oyasini ro'yobga chiqarib Yevropa ittifoqi paydo bo'ldi. Endi Yevropa ittifoqi tashkilotidan tashqari Yevropa hamjamiyatligi va shunga o'xshagan turli xil tashkilotlar, birlashmalar, ittifoqlar mavjud mana shu Yevropaning o'zida. Endi NATO bu mana shu tashkilotning bir qanoti. Endi NATOni tarixiga qaraydigan bo'lsak, shu temir parda tushirilgan davrdan boshlab u rivojlana boshlandi, ya'ni g'arb va ya'ni kapitalistik g'arb dunyosi bilan sotsializmga va kommunizmga intilayotgan dunyoning o'rtasidagi shu qandaydir bir devor, ya'ni harbiy devor bo'lib qolgan edi. Ana endi SSR parchalangandan so'ng, endi Putinning aytishi bo'yicha endi bu Rossiyaga qarshi tashkilot deb shu narsani taqdim qilyapti. Endi shu to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu nima uchun 3 kunlik tugash kerak bo'ladigan harbiy amaliyot bunchalik cho'zilib ketdi deganda, endi Ukraina bilan shunaqa kuchli ekan deyish o'rniga butun boshli Yevropaga qarshi chiqyapmiz degani chiroyliroq ko'rinadi-da. Agar bu savol ham agar nazarda tutilayotgan bo'lsa. Endi nima uchun Shvetsiya va Finlandiya bu NATOga harakat qilishyapti? Bular qadimdan neytral pozitsiyasiga turishga intilishgan g'arb dunyosining bir qismi bo'lgani bilan, lekin mana shu Yevropadagi mana shu Sharqiy Yevropadagi mojaroning kuchayib ketishiga qarab ular o'zlaricha, demak, biz ham o'z himoyamiz haqida bosh qotirishimiz kerak va buning yechimi mana shu tashkilot. Chunki NATOning shu shartlaridan biri shuki, shu 5-chi punkti deyiladi, shu NATO a'zosiga bo'lgan u yoki bu davlatga qandaydir bir boshqa davlat tomonidan hujum bo'ladigan bo'lsa, NATO a'zolarining hammasi himoyaga kiradi. Hamma shu harbiy salohiyati bilan. O'zi NATO tashkilotida umumiy bir qandaydir harbiy birlashmalar, harbiy birliklar mavjud. Lekin shunaqangi bir NATO mamlakatiga hujum bo'lsa, hammasi qo'shilish kerak, majbur bo'ladi. Shuning uchun ham Shvetsiya va Finlandiya harakat qilyapti va shuning uchun ham Boltiq bo'yi mamlakatlar bunga intilgan. Chunki bular Rossiya imperiyasining bir qismi bo'lgan va shuning uchun ham Ukraina bunga harakat qilyapti. Endi Ukraina NATOning a'zosi bo'lmayotganligiga sabab shu tashkilotning shartlaridan biri shuki, bu mamlakatda bu mamlakat bilan hududiy hech qanaqangi mojaro nizo bo'lmasligi kerak.
NATOga a'zo bo'ladigan davlatda hech qanday chegara bilan bog'liq nizo bo'lmasligi kerak. Qarang-da, Jamshid, men kechagi o'sha 11-12 iyul kunlari Litva poytaxti Vilniusda bo'lib o'tgan NATO sammiti o'zi alohida katta mavzu. Men uni jihatlariga kirmasdan ataylab shu mavzudan, shu NATO mavzusini alohida sug'urib chiqarib oldimki siz bilan gaplashish uchun. Bilasiz, Ukrainaga qarshi Rossiya urushi boshlangandan beri jamiyat ikkiga bo'linib qolgan, Rossiya tarafidagilar, Ukraina tarafdorlari bo'lib va o'sha Rossiyani yonini olayotgan taraf aytadiki, o'sha Kreml propagandasi izidan borar ekan. Agar Rossiya urush boshlamaganda edi, NATO hujum qilgan bo'lardi degan gapni aytadi-da. Qanchalik shu gapda jon bor?
Bunga qandaydir bir faktlar bo'lishi kerak, bu qanday nazariy bir gapga aylanib qolgan. E'tibor beriladigan bo'lsa, mana shu harbiy amaliyot boshlanganda, mojaro boshlanganda, Germaniya Ukrainaga yordam bermoqchi bo'lganda, keyin Germaniyaning shu harbiy doiralari aytishdiki, hozir biz qurollarimizni Ukrainaga beradigan bo'lsak, o'zimizdek ozayib qoladi, chunki biz bunaqa urushga, bunaqa mojaroga zaxiralar tayyorlab qo'ymagandik deb qolishdi. O'sha bir qishdanmi, bir shunaqa bir Germaniya qurol aslahalar berish masalasi birinchi marta ko'tarilgandi. Demak, ular bunga tayyorgarlik ko'rishmagan. Bu hujumga ham, hattoki mudofaaga ham unchalik katta tayyorgarlik ko'rishmagan va eslasak, shu NATO haqida gap borganda, NATOning eng harbiy salohiyati baland davlatlar ikkita, bu Amerika Qo'shma Shtatlari va Turkiya hisoblangan. Boshqa mamlakatlar bunga unchalik nima desam ekan, juda bir berilib tayyorgarlik ko'rishgan deb hisoblamayman. Buning ustiga byudjetini, shu NATOning byudjetini qisqartirish to'g'risida masala bo'lgan ko'p. Trampni eslaydigan bo'lsak, Trampning davrida nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari shu NATOning eng asosiy sponsori bo'lish kerak. Nimaga boshqa Yevropaning mamlakatlari sponsorligini, ya'ni shu mablag' bilan, moliya bilan, texnik ta'minot bilan yordam berishni, ya'ni to'ldirib borishni o'z bo'yniga olmasdan asosiy qismi Amerika Qo'shma Shtatlariga qolib ketyapti. Biz chiqib ketamiz degan gaplar ham bo'lgan. Endi agar har bir shunaqa faktlarni bir yig'ib tahlil qiladigan bo'lsak, NATO hujumga tayyor edi, NATO shu narsa qilar edi degan bir asosni men ko'rmayapman.
Qolaversa, Ukraina urushi boshlanganiga mana 500 kun bo'ldi. 500 kundan beri 500 ta kamida har kunni bir bahona deydigan bo'lsak, 500 ta bahona paydo bo'ludi. Agar ana o'sha chindan ham NATO hujum qilish niyati bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha 500 bahonadan bittasini ishlatgan bo'lardi.
Albatta.
Xo'p, bu mavzuni yopish uchun Ukrainani NATOga kirish istiqbollari haqida nima deysiz? Kechagi sammitda qanday qo'yildi bu masala va qanday qarorlarga kelindi?
Rasmiy qabul qilishga to'sqinlik qiladigan o'sha shart, ya'ni hududiy hech qanaqangi bir mojarosi, nizosi bo'lish kerak emas boshqa davlat bilan, lekin bu rasmiy qismi. Lekin amaliy qismiga qaraydigan bo'lsak, mendagi tasavvurim bo'yicha de facto bu NATO a'zosiga aylanib bo'ldi. To'g'ri, NATO askarlari jang maydonida biz bilmaymiz. Ular yo'q, ya'ni rasmiy bu haqda hech kim aytmagan. Na Rossiya tarafdan biz eshitmadikki, NATO kelib urushyapti deb. Balkim aytishlari mumkin, qurollari yoki yollanma odamlar shu g'arbdan boshqa davlatdan kelib shu Ukraina tomon bo'lib urushyapti deyish mumkin, lekin NATO bayrog'i ostida biron bir kontingent kirib urushayotgani yo'q. To'g'ri. Lekin Ukrainaga har tomonlama harbiy, texnik, moddiy, hattoki ma'naviy, ya'ni kadrlarni tayyorlash masalasida to'laqonli qo'llab-quvvatlashni kafolatlashyapti.
Kechagi sammitni bosh mavzusi shu bo'ldi. Ukrainaga harbiy va gumanitar ko'makni kuchaytirish masalasi.
Yana bitta jihat, yana bir e'tiborli jihat shuki, Ukraina vakillari NATOning majlislarida, kengashlarida, sovetlarida ishtirok etadigan bo'ldi bu yo'g'iga.
Ya'ni bu Ozod Nazar, Jamshid Muslimov bilan gaplashyapmiz, O'zbekistonga o'tamiz. 11-iyul kuni Prezident Mirziyoyev yig'ilish o'tkazdi va unda davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha yil boshida reja qilingan xorijiy sarmoyalarni o'zlashtirish vazifalarining ijrosi ko'rib chiqilgan. Bu saylovdan keyin, bu kechagi yig'ilish saylovdan keyin prezident o'tkazgan birinchi yig'ilish. Aytilishicha, o'tgan 6 oyda Andijon shahri, Buloqboshi, Romitan, G'allaorol, Forish, Karmana, Davlatobod, Chust, Kattaqo'rg'on, Sirdaryo tumanlarining har biri 50 million dollardan ko'p to'g'ridan to'g'ri investitsiya olib kelgan va jami 50 mingta yangi ish o'rinlari yaratilib, qo'shimcha 1 trillion so'm tushum paydo bo'lgan. Lekin Amudaryo, Qo'rg'ontepa, Buxoro, Mirishkor, Chiroqchi, Xatirchi, Payariq, Oqoltin, Guliston, Oqqo'rg'on tumanlari, Navoiy va Yangiyo'l shaharlarida bu ko'rsatkichlar pastligi, investitsiya muhiti qoniqarsizligi tanqid qilingan va prezident ushbu tuman va shahar hokimlarini lavozimidan ozod qilish bo'yicha topshiriq bergan. Jamshid, prezident matbuot xizmati xabaridan mana bu jumlani tushunmadim.
Bosh prokuratura va hisob palatasiga ushbu hokimlar faoliyatini o'rganib, qonun ustuvorligini ta'minlash topshirildi.
Bu nima degani? Investitsiya olib kela olmaslik shunchaki uquvsizlik emas, jinoyatmi? Investitsiya jalb qila olmagani uchun bosh prokuratura tergovchisi, hisob palatasi revizori hokimlarni nima deb so'roq qiladi?
Bu nima deb so'roq qiladi? Qani deb so'roq qiladi? Nimaga investorlar kelmayapti deb so'roq qiladi? Qanday ular oldida savol qo'yilgan bo'lsa, shunda savol qo'yiladi.
Yo'q, prokuror so'roq qilish uchun bir jinoyat ishi doirasida so'roq qiladimi yo sen nimaga investor olib kelmadingam deb ham so'roq qilaveradi. Men shuni tushunmayapman.
Nima qiladi? Shunaqa hattoki korxonalarni, o'sha direktorlarni chaqirishadi-ku, nimaga zararga ishlading deb? Nimaga foydaga ishlamading deb? Chaqirishadi-yu hokimiyatga ham, hokimiyatlarga ham, boshqa organlarga ham chaqirishadi. Misol uchun fermerlik dalalarida kim nimaydi 4 ta odam yugurarmidi prokuraturadan, ya'ni ichki ishlar vazirligi xodimi, ya'ni kimdir hokimiyat a'zosi yurib dalada nimaga naqa tarvuzlar o'smayapti, nimaga paxta ekilmadi. Shunga o'xshagan narsada. Endi Sarvar aka, siz ko'pincha shu savol berganingizda normal mamlakat nuqtai nazaridan savol berasiz-da, ya'ni normallik nuqtai nazaridan, chunki siz sovet davridagi davlatni ko'rdingiz. Qanday bo'lmasin, baribir davlat edi. Undan tashqari qolaversa, Markaziy Osiyo, postsovet hududidagi davlatlar haqida tasavvuringiz bor. Yevropa davlatlari haqida tasavvuringiz bor. Nafaqat siz, balki juda ko'plab shu ijtimoiy tarmoqlarda o'tiradigan shu faollarimiz beradigan savol bu. To'g'ri savol. Ya'ni biz uchun normallik ideal bo'lib qolgan. Ya'ni bir ideal davlat nuqtai nazaridan, aslida u normal davlat nuqtai nazaridan shunaqa savol beryapsiz. Ki buni qanday tushunish mumkin? Buni absurd deyish kerak.
Yo, absurdligi shundaki, qarang-da, investitsiya, pinvestitsiya degan so'zlardan voz kechaylik-da, shuni oddiy tumanga qayerdandir, bilmayman, Toshkentdanmi, Afrikadanmi, Amerikadanmi, puli bor odam kelib ishxona ochish kerak. Shuni investitsiya yotqizish deydi. Endi shuni jalb qila olmasa, prokuror nima deb so'roq qiladi? Shu oddiy savol bu.
Mayli, absurdni tushuntirishga harakat qilaman. Qanday ishlashni tushuntirishga harakat qilaman. Endi o'zim tajribamdan kelib chiqqan holda chora va tadbirlar jadvali bo'ladi. Ya'ni chora tadbirlar oldindan belgilanadi va kim bunga mas'ul. Unda ko'pincha mavhum narsalar, abstrakt narsalar yoziladi. Buncha jalb qilish, buncha pul jalb qilish, shuncha ish joyi yaratish va hokazo va hokazo. Va yuqoridan tushiriladi shu chora va tadbirlar jadvali. U chora va tadbirlar jadvali yana boshqa mayda-mayda chora va tadbirlarga bo'linib ketib topshiriq beriladi. Topshiriq berilgandan keyin ana endi shu topshiriq asosida shu amaldorlar, mansabdorlar quyib pog'onadan o'rta va yuqori pog'onagacha ishlash kerak. Va qanday ishlanadi, nima qilinadi, bu boshqa masala, chunki o'zi asli absurd reji bo'lgandan keyin ish ham bo'lmaydi, chunki ish degan narsa reallik bilan bog'liq narsa. Lekin javob berish kerak, hisobot topshirish kerak. Qani qildingmi? Mana shu chorak davrida shu chora tadbirlar bo'yicha nima ish qilindi deb shu jadvalning qilingan ishlar shu yechaykasi shu joyi to'ldirib boriladi. Qandoq absurd narsa reja qilingan bo'lsa, xuddi shunda absurd narsa bajarildi deb yoziladi, tepaga uzatiladi. U yo'q ham yana yig'iladi, ya'ni shu jadvallar yana to'planibdi, katta jadvalga tushadi, yana tepaga jo'natiladi. Shunaqa qilib oxiri shu prezident yoki bosh vazirning stoliga shunaqa bir hisobot boradi, tushadiki, hammasi zo'r tadbirlar belgilangandek bajarilyapti. Va hokazo. Ana undan keyin vaqt o'tgandan keyin revizorlarni, shu auditorlarni, tekshiruvchilarni yuborishadi. Qani, endi bu real narsaga ham qarash kerak-ku. Nazorat degan narsa.
Kechagi majlisda yana o'sha investitsiya jalb etuvchi menejerlar lavozimlari ham tashkil qilinib, joriy qilinyapti. Endi ular endi oyligini olib o'tirishadi. Investitsiya jalb qilaman deb. O'zi umuman investitsiya u yoki bu hududga qachon keladi-yu, qachon hokimlar investorni oyog'iga yiqilsa ham yaq deb turib oladi investor.
Sarvar aka, mana shu zo'r savol. Mana shu oltin savol. Bu javob lekin juda ham oddiy. Qachonki ichki tadbirkor va mulkdorlarning huquqlari himoya qilinib, ularni biznes yuritishga sharoitlari ta'minlansangida, mana shu tadbirkorlar ishlaydi, rivojlanadi va ular ko'proq yana shu biznesini kengaytirish uchun tashqaridan investitsiya jalb qilishga kirishib ketadi. Ya'ni investitsiyani tadbirkor olib kirish kerak, chinovnik emas, amaldor emas. Amaldor o'zining shu ichki muhitni shakllantirishga e'tibor berish kerak. Bu avvalambor qonun ustuvorligi emas, huquq ustuvorligi, bu mulk ustuvorligi, tadbirkorlik erkinligi va hokazo. Kerak bo'lsa so'z erkinligi, chunki so'z erkinligi bo'lmasa korrupsiyaga qanday qarshi kurashiladi? A korrupsiya-ku asosiy muhitni bo'g'adigan. Tashqi investorlar ahmoq emas, bular bir qanaqadir durak deb o'ylash kerak emas ularni. Kirib chiroyli shu menejerlar kirib prezentatsiya qilib, hali boshiga gulchambar ilgan qizlar raqsga tushib ko'rsatganligi bilan e'tibor berib, milliard pulni olib kelmaydi. Birinchi e'tibor beradigan narsa tadbirkorlik muhiti qanaqa deydi. Mahalliy tadbirkor abgor ahvolda bo'lsa, bozori yonib ketganda uni qaytib ta'minlab berilmasa, hech qanaqangi kafolati bo'lmasa, qana qilib tashqaridan pulini olib kelib, riskga qo'yib, investorlarning yoki kimlandir pulini jamg'armasini olgan o'sha investorlar ham qana qilib tikadi noma'lum joyga? Qora tuynukka qana qilib pulini tashiydi? Mana shu savolga javob, bu narsani tushunmaydi bular. Mana ya'ni shu rasmga e'tibor bering, majlisni ahvolini qarang, glamurni qarang. Bu go'yoki bu hashamatga e'tibor bering. Bu bilmayman, qirol Fransiya Ludovikning bal mi deysiz? Hech qanaqangi ishchanlik ruhi yo'q u majlislarda.
O'rtada gulni qarang, gulni.
Mana yana bir e'tibor bering, mana ishchi parlamentga e'tibor beradigan bo'lsak, parlamentga deputatlar ishlagani keladi. Ishchanlik ruhini ko'rmaysiz. Ular seremoniya uchun keyin galstuklarda shuni qotib mashinada o'tirishadi, kelib bir qandaydir marosim bo'lyapti. Marosim bozlik bu aslida. Eski sovetcha kommunistcha boshqaruv bilan yangicha glamur, bilmayman, Instagram aralashib ketgan bu mana shunaqa bir jarayon ketyapti.
Instagram hukumat.
Nima aloqasi yo'q?
Instagram.
Kechirasiz?
Ha. Ha, mayli. Endi ya, tomoshabinlar g'ash kelmasin, endi kelib qolsa qaytarish qiyin ekanda, endi Jamshid shunaqa degandan keyin Instagram hukumat dedim. Shunchaki bir hazil. Boz ustiga mana kecha prezident yana bir qarorga imzo chekdi, qiziqchilikni rivojlantirish bo'yicha. Agar ana o'shanga yotadigan bo'lsa, yotsin qiziqchilik. Xo'p. 11-iyul ikkinchi yig'ilishda prezident bir qator hokimlardan tashqari ba'zi vazirlik va idoralar rahbarlarini ham ishdan oldi, hayfsani e'lon qildi.
Shu bois investitsiyalarni jalb qilish va ularni o'zlashtirishda suskashlikka yo'l qo'yganliklari uchun suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Baxtiyor Kamolov, transport vaziri o'rinbosari Abdusamad Mo'minov, suv ta'minoti rahbari Sohib Sayfnazarov, temir yo'l rahbari Husniddin Hosilov va avtoyo'l rahbari Abdurahmon Abduvaliyev lavozimidan ozod etildi. O'z to'qimachilik sanoati uyushmasi raisi Ilhom Haydarov, issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati raisi Bahodir Jo'rayev, o'z sanoat qurilish bank raisi Sahiyana Qilichevga hayfsan e'lon qilindi.
Hozirgina men aytganim gullarni ko'rdingiz hozirgi qadrda. Keyin Jamshid, hozir savolimni beraman. Gap chiqib qolganda so'ravari. Prezident har doim o'sha minbari bor-ku, ustida gullar turadi. Har doim. O'sha plastmassa gulmi yo
bilmadim, to'g'risi
bilmaysizmi? Shuni har doim o'ylayveraman. Har doim chiqqanda har doim o'ylayveraman. Shu jonli gulmikan yo plastmassa gulmikan?
Yo, o'sha boshqa savol ham shu glamur tilla bilan bo'yalgan bu rostdan tilla yugurtirilganmikan yo soxta tillamikan degan xayol ham keladi shu.
Xo'p. Hozirgi parchadan kelib chiqqan savolda qarang, mana bir necha vazir o'rinbosarlarini, nima har doim vazir o'rinbosarlari ketadi. Idoralar rahbarlari ham qo'shilib qolibdi bu gal. Prezident uchinchi muddatni shu bir uy ko'tarib olay deb deyaptimi endi? Bir chekkadan hozir hammasini almashtirib chiqadimi?
Endi aytyapman-ku, bu narsa seremoniya, marosimga aylanib qolgan. Shu jarayon ketayotganligini ko'rsatish, bu qandaydir bir nima desamki, biznes protsessga aylanib qolgandi. Mana shu yoshligimdan bir xuddi shu manzara Karimov paytdan beri shu qandaydir majlis bo'ladi, turg'izib qo'yib, bloknotdan yozib turgan odamni ishdan haydaydi. O'rniga yangi oydan qo'ygan bo'ladi. Yana 2-3 yil o'tgandan keyin yoki 4-5 yil o'tgandan keyin yana turg'izib qo'yib, yana o'zi olib tashlaydi. Bir kadr yollash va kadr bo'shatish ham g'alati bir jarayon, bu marosim seremoniyaga aylanib qolgan.
Lekin kechagi yig'ilishdan bir xulosa paydo bo'ldi. Kadrni yaxshi ishlayotgani, yomon ishlayotgani, masalan, hokimlar, vazirlar va boshqa idoralar boshliqlarini faoliyatini baholashni yagona kriteriyasi ularning investitsiyalarini jalb qila olishi ekan. Har holda kechagi majlisdan chiqqan xulosa shu, kechagi majlisning mantig'i shu. Hokimlar ham ishdan olingan hokimlar ham boshqa bir ikki vazirni o'rinbosari yo boshqa idoralarni boshliqlari ham ana o'sha investitsiyani jalb qila olmagani uchun ishdan olindi yoki hayfsan berildi. Investitsiya torta olding, yaxshi hokimsan, yaxshi vazirsan, torta olmading, ishingni prokuror ko'radi. Mana shunday sharoitda mamlakat moliya tizimi na qadar sog'lom degan masala uchun tartibiga chiqadi. Shu ma'noda kuni kecha Rost 24 sayti e'tibor qaratgan bir yangilik mening ham e'tiborimni tortdi. Sayt o'z o'quvchilarini The Global Economy saytining 22-yilgi hisoboti mazmuni bilan tanishtirdi. Xalqaro tadqiqot markazining hisobotiga ko'ra, O'zbekiston yuqori foizli kredit bo'yicha dunyoda 109 mamlakat ichida 5-chi o'rinni egallagan. Tushunarli bo'lishi uchun ro'yxatning 1-chi o'rnini egallagan Zimbabveda banklar kreditni qariyb 132% evaziga berar ekan. 2-chi o'rinda Argentina 52%, 5-chi o'rinda O'zbekiston 22% evaziga berar ekan. Qiyoslash uchun Yaponiyada bu ko'rsatkich 1.2%, Fransiyada 2.54, Germaniyada 3.88. Jamshid, bu masaladagi yagona yaxshi xabar O'zbekiston Zimbabve emasligi. Biroq bu xabar qanchalik yaxshi bo'lmasin, xotirjamlik bera olmaydi. Nima uchun O'zbekistonda foiz stavkalari bu qadar baland va bu holatning boya aytganimiz investitsiya jalb qilishga ta'siri qanday?
Ta'siri juda ham katta, lekin bu ta'siridan tashqari bu ko'rsatkich aslida bu nimani ifoda qiladi mana shu foiz stavkasi? To'g'ri, foiz stavkasi bu o'rtacha beriladigan kreditning miqdori, o'z holicha qaraydigan bo'lsak. Lekin undan tashqari bu shunaqangi bir nima desam ekan, bir haroratni ko'rsatuvchi bir kuchli ko'rsatkichlardan biri. Qancha mamlakatda inflyatsiya yuqori, sur'ati yuqori bo'lsin, iqtisodiy o'sish sur'ati past bo'lsin, qoloqlik darajasi yuqori bo'lsin, mana shu foiz stavkasi shuncha baland bo'ladi. Bu nima degani? Bank stavkalari-ku bu, to'g'rimi? Lekin bankning o'zining mablag'idan, xususiy mablag'idan tashqari u boshqa mablag'larni jalb qiladi. Kimlardir shaxsiy odamlar depozitga pul qo'yadi yoki xorijdan yana shu kredit mablag'larini olib keladi va uni biznesga yoki aholiga berib, shu o'rtadagi foizdan foyda qiladi. Bu degani investorlar, shu depozitga qo'yayotgan shaxslar faqat yuqori foizni kutishadi bu banklardan. Nima uchun yuqori foizni kutishadi? Chunki so'm haqida gapiradigan bo'lsak, inflyatsiya sur'ati nihoyatda yuqori. Bundan tashqari bu foizning shu katta bo'lishiga ta'sir qiladigan omillardan biri country risk deyiladi. Mamlakatning risklar, mamlakatning ichida qanday risklar, tahlikalar, xatarlar mavjud. Qancha ko'p bo'lsa bu xatarlar, bu shuncha foizi yuqori shuncha ko'p bo'ladi. Foiz normasi shuncha ko'p bo'ladi. Shu tashqaridan keladigan investorlar ham bu mamlakatga, O'zbekistonga pul tikayotganda o'ylaydi, bu risk qancha, foyda normasi qancha bo'lishi kerakki, meni xavotirimni ham qoplaydigan darajada bo'lishi kerak. Endi xavotir nimaga taalluqli bo'lishi mumkin? Bu deylik siyosiy beqarorlik bo'lishi mumkin, ekologik vaziyat bo'lishi mumkin, infrastrukturadagi vaziyat bo'lishi mumkin, huquqning ta'minlanmaganligi, ustuvorligi mavjud emasligi. Mana shu salbiy shu omillarning buketi, kompleksi mana shu foizda aks etadi. Mana shu foiz qancha yuqori bo'lsa, shu qisman bo'lsa ham shu mamlakatdagi ahvol yaxshi emasligini bilsa bo'ladi.
Aytganlaringizdan kelib chiqib, mundoq xulosa qilsam bo'ladimi? Prezident investor opke deb, ha deb hokimlarga zug'um qilavermasdan oldin butun mamlakat, butun hukumat o'sha moliya tizimini sog'lomlashtirish ustida ishlash kerak.
Sarvar aka, juda zo'r savol. Mana shu muammo o'zi sirtmoqqa aylanib qolgandek. Nima uchun investitsiya masalasi birlamchi bo'lib qoldi O'zbekistonda? Chunki ish joylari yetishmayapti. Ish joylari kam, soliqlar tushumi past, ijtimoiy norozilik, tanglik hali juda katta ommaviy norozilikka aylanmadi-ku, lekin tanglik mavjud narsa. Nimaga iqtisod o'smayapti? Nimaga iqtisod o'smayapti? Chunki mablag'lar chetdan investitsiya kelmayapti. Nimaga chetdan investitsiya kelmayapti? Chunki ijtimoiy iqtisodiy infrastruktura holati yomon. Nima uchun infrastruktura ijtimoiy iqtisodiy holati yomon? Chunki investitsiyalar yo'q. Mana shunaqa sirtmoqqa aylanib qolgan va sirtmoqning bo'g'inini yechimini bu hukumat, bu rejim ko'rayotgan narsasi kadrlarni, hokimlarni olish, qo'yish deb o'ylashyapti-da, bu qariyab tushunishmayaptiki, bu sirtmoq tizimini yechish uchun, uzish uchun tizimli o'zgarishlar qilish kerak, tizimli islohotlar qilish kerak. Ya'ni avvalambor islohotchilar kabineti bo'lish kerak. U yoki bu islohotlar reformani qanday ketayotganligini ko'rish uchun u reformistlar kabinetiga qarashni o'zi kifoya. Kimlar o'tiribdi? U kechagi odamlar-ku hammasi. Kechagi Karimov davridagi odamlar-ku. Nima kutish mumkin? Yo, o'zi shunaqa maqsad qo'yilganmi? Shu haqiqatdan ham iqtisod o'sish, barqarorlik, ijtimoiy rivojlanish va agar shunaqa maqsad qo'yilgan bo'lsa, avvalambor huquq ustuvorligini qo'yish kerak. Huquq ustuvorligi bo'lmasa bo'lmaydi boshqacha.
Kechagi majlisda, masala bunday qo'yilganini har holda suhbatga tayyorlanayotib o'sha reportajlarni ko'rib chiqdim. Bunday qo'yilganini sezganim yo'q. Xo'p, bu Ozod Nazar Jamshid Muslimov bilan gaplashyapmiz. Jamshid, endi aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi degan xitob ostida yoritiladigan mavzu. Kompromat o'z ishi doirasida ko'tarilgan shov-shuv. Shov-shuvning asl muallifi mamlakat Oliy sudi. Keling, bu yog'ini inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tasharifning kechagi posti bilan davom ettiraylik.
O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining e'lonlar platformasida bugun taniqli bir jurnalistning AIDS yoki teri tanosil kasalliklar tarqatganiga oid jinoyatda ayblanayotganiga doir xabar tarqatildi. Bu xabarni ayrim sayt va ijtimoiy tarmoqdagi kanallar bearmon tarqatishmoqda. Jurnalistning ism-sharifi, surati bilan berilayotgan bu xabar uning shan va qadr-qimmatiga jiddiy putur yetkazishi mumkin. Qolaversa, aybsizlik prezumpsiyasi degan majburiyatlar bor.
Kompromat o'z ishi figurantining shaxsiy hayotiga oid. Mamlakatning qator qonunlariga binoan sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni Oliy sud tomonidan oshkor qilinganidan so'ng, Abdurahmon Tasharif yozganiday, ayrim sayt va ijtimoiy tarmoqdagi kanallar bearmon tarqatmoqdaki bu gapni natijada men hozir ism familiya aytish majburiyatidan xalos bo'lganimdan xursand bo'lib o'tiribman. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining e'lonlar platformasida berilgan ma'lumotdan tashqari tarmoqda kompromat o'z ishiga doir 360 betli ayblov xulosasi ham tarqalib ketdi tarmoqda. Shaxsan mening qo'limda bor ana o'sha ayblov xulosasi. Bunday hujjatni vaqti kelsa o'z mijozini himoya qilayotgan advokatlar o'z vaqtida ola olmaydi. Kompromat o'z ishiga doir davlat xavfsizligi tergovchilari tuzib, bosh prokuror o'rinbosari tasdiqlagan ayblov xulosasi esa bemalol o'ynab yuribdi. Buni qanday tushunish mumkin, Jamshid? Bu shunchaki davlat xavfsizlik xizmati, bosh prokuratura va oliy suddagi xodimlarning huquqiy savodsizligi, noshudligi belgisimi yoki jamoatchilik fikrini sud boshlangunga qadaroq shakllantirib qo'yishga urinishmi?
Menimcha bu qandaydir o'chga o'xshaydi, bir shaxsiy o'ch amaliyotiga o'xshaydi. Va bu amaliyotning orqasida nihoyatda qudratga ega bo'lgan doiralarga o'xshaydi, qo'rqmasdan bu narsani sizdirilganligi. Endi bo'lib turadi, qandaydir bir xodim turli xil maqsadlarda sizdirib yuborishi mumkin u yoki bu ma'lumotni. Lekin shunday vaziyat ro'y berganda rasmiy munosabat bildirilishi kerak edi. Ya'ni biz shunaqangi xodim tarafdan kimligi noma'lum aniqlayapmiz, tergov amalga oshiryapmiz, ya'ni tergov bo'lyapti, qidiryapmiz, kim sizdirib yuborilganligini, bu noto'g'ri ish bo'ldi deb rasmiy munosabat bildirilishi kerak edi. Xabarimchi bunday munosabat bildirilmadi.
Tergov davomida, hech qanday informatsiya chiqarilgani yo'q va birdan tergov tugabdi-yu, ayblov xulosasi, qarang, 360 bet ekan. 360 bet ayblov xulosasi juda katta narsa turibdi. Bemalol o'ynab yuribdi.
E'tibor bersangiz, agar jamoatchilik fikriga ta'sir qilish maqsad qilingan bo'lsa, rasmiy kotib chiqib bu narsani gapirish mumkin edi. Jab tafsilotlariga, shaxsiy hayot bilan bog'liq bo'lgan tafsilotlarga berilmasdan, jinoiy ishning o'zining asosiy shu moddasiga e'tibor berib, nima sodir qilingan, nimada ayblanyapti, shuni ochiq bir rasmiy suratda jamoatchilikka bildirish mumkin edi. Lekin bu yerda aynan shu shaxsiy narsalar ham, shu tafsilotlar ham chiqib ketish mumkinligi uchun ham menimcha mana shunday norasmiy sizdirish yo'li orqali o'ch amaliyoti amalga oshirilganga o'xshayapti.
u yoki bu shaxsni shaxsiy salomatligi bilan bog'liq boya aytdim ma'lumotlar mutlaqo tibbiyot siri mutlaqo nima qilinishi mumkin emas. Endi bilmayman, endi o'pka kasal desa qandaydir bir uyat bo'lmaydigan kasallik bo'lsa ham mayli ekan, bu yerda o'sha jamiyat stigma bosadigan kasallikni tarqatishda nima qilinyapti, ayblanyapti degan gapni e'lon qilvorishi, bilmadim bu nima degan.
Sarvar aka, mana shu narsa ham huquq ustuvorligi mavjud emasligiga bir ishora. Qonun ustuvorligi degan gap bor-u, lekin qonun ustuvorligi juda ham bir nozik narsa, chunki har xil qonunlar bor, qonunlardan qonunlarni go'yoki bir to'g'ri foydalanayotgandek bo'lib manipulyatsiya qilish orqali inson huquqlarini buzib qo'yishi mumkin. Lekin huquq prinsiplari ustun bo'lmagandan keyin mana shunday amaliyotlar, ishlar menimcha bu endi davom etaveradi.
Qonun ustuvor, jazo muqarrar dedi-yu prezident. Kecha majlisda ham necha martalab qaytardi ana o'sha gapini.
Shunday, lekin afsuski huquq ustuvorlik bo'lishi kerak.
Va nihoyat suhbatimiz boshidagi gapga qaytamiz. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzo Mahmudov saylov arafasida mahalliy jurnalistning gazni, Kunuz jurnalistining gazni O'zbekiston Rossiyadan nech pulga sotib olishga kelishganiga oid savolga javob berayotib bunday dedi.
Narxi uzoqni berdik, o'sha milliy manfaatdan kelib chiqqan, bozor konjunkturasidan kelib chiqqan holda narx imzolandi. Endi narxni oshkora qila olmaymiz.
Nima uchun oshkora qila olmaydi? Eng muhimi jamoatchilik, iste'molchilar ana o'sha O'zbekiston necha puldan sotib olayotganini va necha pulga sotayotganini biladi. Chunki o'zi sotib olyapti iste'molchilar. Necha puldan sotib olayotganini bilishga haqqi bormi, yo'qmi?
Endi yana shu normal davlat nuqtai nazaridan, modelidan qaraydigan bo'lsak, bu yerda vaziyat sal murakkabroq. Haqiqatdan ham tijorat shartnomasi mavjud. Davlat bilan va investor o'rtasida tijorat shartnomasi va unda ko'zda tutilishi mumkin bo'lgan narsa shuki, shu tijorat sirlari va tijorat siriga narx-navo ham kiradi. Lekin yana shu normal mamlakat davlat idealidan qaraydigan bo'lsak, agarki bu tijorat shartnomasidagi ma'lumot jamoatchilikni nihoyatda qiziqtiradigan bo'lsa, bu strategik ahamiyatga ega bo'ladigan narsa bo'lsa va buning ahamiyatini qishda ko'rdik, hozir yozda ham bilinyapti bu narsa. Shunaqangi bir ahamiyatli narsa bo'lsa, albatta bu narsa jamoatchilikka bildirilishi kerak va o'z vaqtida men 2019-yillarda bir fikr bildirgan edim, shu tijorat siri bo'lganligi uchun aytgan edimki, shu Oliy Majlis deputatlari, jurnalist, shu kuchli jurnalistlar, ijtimoiy faollar tarkibida bir komissiya tuzilib, juda ham bir maxfiy bo'ladigan bo'lsa va shu sirli bir hujjatga ya'ni do'stib berib, ular ko'rib chiqib, keyin ular o'zini mutaxassislar orasida albatta mutaxassislar ham bo'lish kerak, o'zlarini fikrlarini jamoatchilikka yetkazishar degandek bir fikr bildirgan edim. Esingizda bo'lsa, to'rtta jurnalist, bitta siyosatshunosni alohida kabinet chaqirib va doskani oldida shundoq ham ochiq ma'lumot bo'lgan narsani chizib, yozib ko'rsatib, ha, aslida bunday emas, bunday ekan deb, shuni ham bir qanaqadir bir kulguli narsaga, shu qiziqchilar musobaqasiga qo'ysa bo'ladigan narsaga aylantirib yuborishgan edi.
Yani jamiyatda qarang-da, to'g'ri, tijorat siri degan hodisa bor. Xo'p, lekin qandaydir qonunlar bilan bir regulyatsiya qilinsa kerak-ku bu masalan, bu ikkita nimani, tijoratchini, biznesmenni o'rtasidagi kelishuv emas bu. Bu ijtimoiy ahamiyatli kelishuv va bu kelishuvni menimcha hukumat qilyapti.
Shunday.
Rossiya bilan. Ha, endi Rossiya uni o'zini aholisi uchun qanchalik ochadi, ochmaydi, u ularning ishi. Lekin O'zbekistonda buni masalan hukumatning idorasi qilyapti va shuning uchun menimcha
To'g'ri, va shu fikringizga qo'shilaman. Bu mutlaq bir qanaqadir bir qonun emas-da, bu tijorat siri degan narsa ahamiyat ega, shunaqangi bir ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lsa, Oliy Majlis deputatlari bu narsani talab qilishlari mumkin ochiqlagan deb, yoki sud talab qilishi mumkin ochiqlagan deb. Ya'ni bu talab qilingan bir narsa, muhimroq narsa oldinda turilgandan keyin u shartnomaning sharti bajarilishi bir majburiy bo'lmaydi. Yana ahamiyat bering, nimaga tijorat siri bu yerda? Qanaqa tijorat siri? Tijorat siri qachon o'z o'rniga ega bo'ladi? Qachonki raqobat bo'lsa, bozor bo'lsa. Qani raqobatchilar? Nima Shell kompaniyasi bilan yana bir shartnoma tuzilyapti yoki bir Chevron mi bilmayman boshqa neft gaz kompaniyalari bilan shunaqangi muzokaralar ketyapti, ular bilmay qolsin shu narxni. Bo'lmasam biz savdolasha olmaymiz degan nuqtai nazardan bu tijorat saqlanadi bu narx. Boshqa hech qanaqangi ma'nosi yo'q bu narxni sir saqlashda.
Ijtimoiy xavfsizlik masalasi bilan bog'liq bu. Ijtimoiy xavfsizlik masalasi bilan bog'liq.
Yana bir narsa, yana bir juda qiziq jihati yashirilayotganligini, absurdligini jihati esingizda bo'lsa, shu 9 dollar masalasini shu ozodlik surishtirib olib chiqqanda ham shunda inkor qilishmagan edi bu 9 dollar narxini. Bu aytishgan ediki, shu SRP, ya'ni mahsulotlarni bo'lishi shartnomasining talablaridan talablari emas, shuni manfaatlariga muvofiq ravishda qilingan deb aslida narx qancha eksportga qancha qimmatga sotilsa investor uchun shuncha yaxshi. SRPning shu investor tarafi bu shu Lukoil, Gazprom tashkilotlari ular uchun yaxshi agar eksportga qimmatga sotiladigan bo'lsa, chunki ular investitsiyalarini tezroq chiqarib olishadi va O'zbekiston uchun ham yaxshi, bu ko'proq soliq tushumlari va qimmatroq sotilgan va SRPning tugatilishi muddati ham qisqaradi. Qancha tezroq investor o'zining hissasini olib chiqib ketsa, SRP yopiladi, butun boshli qon mulk O'zbekistonda qolib ketadi. Tushunyapsizmi? Bu absurd narsaki, nimasini yashiradi? Nima yashiriladigan narsa bu? Albatta jamoatchilik bilishi haqqi bor bu narsaga.
Ya'ni yana bir to'rtta jurnalist chaqirib tushuntirib berarmiz Mahmud.
Va bitta siyosat tushunar.
Xo'p. Kun voqealarini iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan muhokama qildik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Jamshid, sizga rahmat. Görüşünce.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Wagner yollanma jangarilari Rossiyaning muntazam qurolli kuchlariga qurol-yaroq topshirishni yakunlamoqda. 12-iyun chorshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha guruh qisqa muddatli qurolli isyon uyushtirgandan 2 hafta o'tgach jang maydonini deyarli tark etgan. Vazirlik tanklar, raketalar va boshqa og'ir qurollar aks etgan video bilan birga bergan bayonotida Wagner 2000 dan ortiq texnika va 2,5 ming tonnadan ziyod o'q-dorilarni topshirganini bildirdi. Bu degani Rossiyaning Ukrainadagi urushidagi eng shiddatli va qonli janglarni o'tkazgan Wagnerning boshqa urushdan bosh tortayotganining eng aniq belgisidir. Oldinroq Ozodlik Wagner uchun Belarusda maxsus chodir shaharcha qurilganini ma'lum qilgandi. Ayni damda NATOga a'zo davlatlar Vilnyusda yakunlangan sammitda Ukrainaga yordam hajmi muntazam bo'lishi va hatto yana oshirilishiga kelishib oldi. Urushning 505-chi kuniga oid shu va boshqa xabarlar tafsilotlar bilan studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Vilnyusda o'tgan NATOning navbatdagi sammiti Ukraina masalasi bo'yicha kelishmovchiliklar va bahs-munozaralar bilan yakuniga yetdi. Ukraina prezidenti sammit natijalarini yaxshi deb baholadi. Biroq agar Ukraina NATOga a'zolikka taklif qilinsa, natijalar ideal bo'lishini qo'shimcha qildi. Vladimir Zelenskiy Litva poytaxti Vilnyusdagi NATO sammitidan uyiga yaxshi natija bilan qaytayotganini bildirdi. Chorshanba kuni kechqurun xalqqa qilgan murojaatida Zelenskiy sammitning 2 kuni davomida biz Ukrainaning NATOda bo'lishi yoki bo'lmasligi haqidagi barcha shubha va noaniqliklarni bartaraf qildik dedi.
Повертаємось додому із хорошим результатом для нашої держави. Дуже важливо для нас.
Ватанимиз ва энг мухими аскарларимиз учун яхши натижа билан қайтмоқдамиз. Қурол билан яхши таъминланамиз. Унга ҳаво ҳужумидан мудофаа, ракеталар, зирҳли техника ва артиллерия киради. Бу жуда муҳим. Мустақиллик йилларидан буён биринчи марта биз Украинанинг НАТОга кириши учун хавфсизлик пойдеворини шакллантирдик. Бу дунёнинг 7 етакчи демократик давлат томонидан тасдиқланган ўзига хос хавфсизлик кафолатларидир. Бизда ҳали бундай хавфсизлик пойдевори бўлмаган ва бу G7 даражаси деганидир. Ушбу асосда биз eng qudratli davlatlar bilan ikki tomonlama xavfsizlik shartnomalarining yangi qonuniy majburiy arxitekturasini quramiz. Sammitning ikki kuni davomida Ukrainaning NATOga kirishi haqidagi shubha va noaniqliklarni yo'qqa chiqarganimiz juda muhimdir.
Від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно.
Ukraina rahbari shuningdek yanada ko'proq qurolga ega bo'lish muhimligini ta'kidladi, chunki ularning aksariyati g'arbdan yetkazib beriladi. Biroq alyans yetakchilari Ukrainaning alyansga a'zo bo'lish aniq vaqtini belgilay olmadi. Zelenskiy bunga o'ta ketgan bemanilik deya munosabat bildirdi. NATO Yevropa va Shimoliy Amerika o'rtasidagi blok bo'lishiga qaramay, bu galgi sammitga ham Osiyo Tinch okean mintaqasidagi hamkorlar Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Janubiy Koreya rahbarlarini taklif qildi. Chorshanba kungi eng muhim voqea G7 mamlakatlari tomonidan Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi deklaratsiyaning qabul qilinishi bo'ldi. Ular quyidagi majburiyatlarni oldilar. Ukraina armiyasini zamonaviy qurol-yarog'lar bilan ta'minlash, ya'ni havo hujumidan mudofaa artilleriya, zirhli texnika va uzoq masofaga mo'ljallangan zarba berish qurollarini yetkazib berish, razvedka va kiber xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish, Ukraina harbiy sanoat kompleksini mustahkamlash va harbiylarni tayyorlash, Ukraina iqtisodiyotini mustahkamlash, Rossiya bosqinining oqibatlarini bartaraf etishga yordam berish, Ukraina o'z navbatida islohotlarni davom ettirishi, korrupsiyaga qarshi kurashishi, demokratiya, qonun ustuvorligi hamda inson huquqlari va so'z erkinligini hurmat qilish yo'lidan adashmasligi kerakligini o'z zimmasiga yukladi. Xavfsizlik kafolatlarining taqdim etilishi kelajakda Ukrainaning NATOga qabul qilinishini istisno etmaydi. Sammit yakunlarini sarhisob qilar ekan, AQSh prezidenti Putin Ukrainadagi urush NATOni parchalaydi deb o'ylagan, ammo u xato qilgan dedi. Bugun Biden Helsinki'da shimoliy mamlakatlar yetakchilari bilan xavfsizlik masalalarini muhokama qiladi. NATO sammitida e'lon qilingan bayonotda Xitoy 15 marta tilga olingan. Xitoyning oshkora ambitsiyalari va majburlash siyosati bizning manfaatlarimiz, xavfsizligimiz va qadriyatlarimizga tahdid uyg'otmoqda. Xitoy alyansga tizimli muammolar yaratyapti, deyiladi bayonotda. Xitoy bu da'volarni qat'iyan rad etdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Van Wenbin buni asossiz ayblor va provokatsion ritorika deb atab, NATOni sovuq urush mentaliteti va mafkuraviy tarafkashlikdan voz kechishga chaqirdi. Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Boris Jonson Ukrainadagi urushdan va bu mamlakatga Rossiya agressiyasiga qarshi kurashda yordam berishdan charchash hissi AQSh va uning ittifoqchilari uchun Vladimir Putin rejimining o'zidan ham jiddiyroq dushman ekaniga e'tibor qaratdi. Bu haqda Jonson Amerikaning CNN telekompaniyasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Britaniyalik siyosatchi Ukrainaga alyansga qo'shilish uchun to'g'ridan-to'g'ri taklif yubormagan NATO a'zolarining qarorsizligini tanqid qildi. Jonsonning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning NATOga kirishiga qarshi asosiy argument Putin g'azabini qo'zg'atishni istamagani bo'ldi. Natijada Yevropada so'nggi 80 yildagi eng qonli urush qo'zg'atildi, dedi Jonson. Jonson Ukrainaning urushdagi g'alabasi dunyodagi demokratiya va erkinlik uchun juda muhim ekanini ta'kidladi. Boris Jonson Buyuk Britaniya hukumatini 2019-yilning iyuldan 2022-yilning sentyabrigacha boshqargan. Rossiya Kiyevga ketma-ket 3-chi kecha havo hujumini uyushtirdi. Shahar meri kamida bir kishi halok bo'lganini bildirdi. Ukraina havo hujumida mudofaasi Kiyevga uchirilgan barcha 20 ta dronni, shuningdek mamlakatning boshqa hududlarida 2 ta kalibr raketasini urib tushirganini xabar berdi. Urib tushirilgan dron bo'laklari poytaxt Kiyevda yong'inlarga sabab bo'ldi. Podil tumanida bir fuqaro halok bo'ldi deya xabar berdi shahar meri Vitaliy Klichko. Ko'p qavatli uylardan biriga dron bo'lagi kelib tushib yong'in kelib chiqqan. Yaqin atrofdagi derazalar singan, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Payshanba oqshomida Ukrainaning markaziy va g'arbiy viloyatlarida yana kamikadze dronlar hujumiga uchradi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Kiyev uzra tarillagan ovoz uchun Moped nomini olgan 10 ta shahid dronini urib tushirdi. Ular shaharning bir qancha tumanlaridagi turar joy binolarining yuqori qavatlariga tushdi. Qurbonlar bor deb xabar berdi Klichko. Rossiya Ukrainaga 15 shahidni jo'natdi. Ulardan 11 tasi urib tushirilgan Cherkas viloyatidagi dronlardan biri infratuzilma obyektiga urilgan, 2 kishi jarohatlangan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malarning aytishicha, Ukraina qo'shinlari Kupyanskiy, Limanskiy, Avdiyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida Rossiya hujumini muvaffaqiyatli ushlab turibdi. Bakhmut viloyatida Ukraina qo'shinlari oldinga siljimoqda, Zaporojye viloyatida esa Rossiyaning orqa chiziqlarini o'qqa tutmoqda. Xullas, front bo'ylab shiddatli janglar davom etmoqda. Rossiya jang maydoniga yangi rezervlarni tashlayotgani to'g'risida xabarlar chiqdi. Reuters agentligi janglar davom etar ekan rus va ukrain qo'shinlari bir-birining harbiy nishonlariga zarba berganini xabar qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Ukrainaning Kupyansk, Limansk, Donetsk, Zaporojye va Kherson yo'nalishlarida bir nechta hujumlari qaytarildi deya xabar berdi. Rus qo'shinlari shuningdek Ukraina o'qdori omborlariga zarba bergani hamda Mi-24 vertolyotini urib tushirganini da'vo qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir nechta Storm Shadow qanotli raketalari va dronlarini tutib oldi deyiladi xabarda. Kundalik hisobotga ko'ra Ukraina armiyasi Rossiya qo'mondonlik punktlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari va elektron urush uskunalariga zarba bergan Rossiya pozitsiyalarini o'qqa tutgan. Urush sharoitida bu da'volarni ozodlikka tekshirishning imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchimiz. Rossiyalik deputat Andrey Gurulyov tomonidan e'lon qilingan ovozli xabarda 58-chi qo'shma qurolli armiya qo'mondoni Spartak laqabi bilan jang qilib kelgan general-mayor Ivan Popov rahbariyatga frontdagi vaziyat haqida haqiqatni aytgandan keyin ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi.
Ukraina armiyasi frontda bizning saflarimizni yorib o'ta olmadi, biroq katta qo'mondonimiz bizga orqa tomondan zarba berib, eng og'ir va keskin paytda armiyaning boshini shafqatsizlarcha tanasidan judo qildi.
Ukraina janubidagi rus bo'linmalariga qo'mondonlik qilgan Popov rus askarlarining Ukraina artilleriyasi tomonidan halok bo'lganini aniq tilga oldi va armiyada artilleriya va dushman artilleriyasini razvedka qilish uchun tegishli tizimlar yo'qligini aytdi. Mudofaa vazirligidan hech qanday izoh berilmadi va ozodlik ovozli xabarning haqiqiyligini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Deputat Gurulyov sobiq qo'mondon. U Rossiya davlat televideniyasidagi propaganda dasturlarining muntazam ishtirokchisi. Urushni o'rganish instituti ma'lumotlariga ko'ra Popov 58-chi armiya qo'mondoni lavozimidan Valeriy Gerasimovga frontda uzoq vaqt ishonib topshirilgan tuzilma bo'linmalariga o'rtasida rotatsiya zarurligi to'g'risida xabar bergani uchun olib tashlangan. Ayni damda Berdyanskda general-leytenant Oleg Sokovning o'limi haqida Rossiya ommaviy axborot vositalarida xabarlar paydo bo'ldi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Sokov Berdyanskdagi mehmonxonalardan birida bo'lgan. U yerda Rossiyaning 58-chi armiyasining qo'mondonlik shtab-kvartirasi joylashgan. 11 iyul kuni mehmonxona binosiga Storm Shadow raketasi urilgan aytilgan. Putin atrofidagi eng ashaddiy propaganda vakillari ham sekin-asta Rossiyani tark etishga harakat qilmoqda. Yengil atletika bo'yicha 2 karra olimpiya chempioni va Putinning ashaddiy tarafdori Yelena Simbayeva Ispaniyaga ko'chib o'tdi. Ispaniyaning Digital Suri nashri jurnalistlarga ko'ra, u Tenerifeda hashamatli majmuada yashaydi, biroq ko'zga ko'rinmas hayot kechiradi. 2020 yilda u Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish, ya'ni Putinning shartlarini tiklash bo'yicha ishchi guruh a'zosi bo'lgan va avvalroq 2012 yilgi prezident saylovlarida Putinning ishonchli vakili bo'lgan. Xokkeychi Ovechkin tomonidan yaratilgan Putin Teams harakatiga qo'shilgan. Rossiyada esa migrantlarni Ukraina urushiga faol jalb qilish hatto majburlash harakatlari davom etmoqda. 28 yoshli qirg'izistonlik Tinchtiq 8 yil Moskvada qurilishda ishlagan. U yaqinda o'tkazilgan politsiya reydi paytida qo'lga olinib, Moskva yaqinidagi Saxarovada maxsus hibsxonasiga jo'natilgan. U yerda migrantni Rossiya tarafida Ukrainadagi urushga jalb qilishga urinishgan.
Обещают на 6 месяцев поедешь и получишь.
6 oyga borsang 1 million 200 ming rubl olib hujjatlarni rasmiylashtirib beraman deb va'da berishyapti. Sud meni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Sudga hech qanday savol bermadi. Hujjatlarga qo'l qo'y deb deportatsiya qilinsin dedi. Nihoyat men shu yerdaman. Qizig'i, hibsga olingan yigitlarning barchasida hujjatlari joyida edi.
U yerda muhojir yigit 17 kun o'tkazdi. Tinchlikning aytishicha, Saxarovadagi muhojirlar doimiy ravishda xo'rlanadi va kaltaklanadi. Jumladan, elektroshokerlar bilan qiynoqqa solinadi.
Tegi muomilasi birda yaxshimi?
Обращаются с мигрантами не как с людьми. Если заболеешь и попросишь лекарства, не дают.
Ular muhojirlarga odamlar kabi munosabatda bo'lmaydilar. Agar kasal bo'lib qolsangiz va dori so'rasangiz berishmaydi. Xo'rlaydilar, kaltaklaydilar, keyin qo'yib yuboradilar. Bir kishi gap qaytarsa, 40-50 kishini kaltaklashlari mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.